fletojmë kalendarin. Në minutat e fundit shfletojmë kalendarin me 20 shkurtë si pas kalendarit kishtar për kujtorshën Eleuteri i peshgjev i Tornait në Belgjik i cili jetoj ndërmjet viteve 456-531 në epokën e pushtimit të Galis nga mbreti i Frankvet Clodoveu aksokohe pagan.
Më pas Clodoveu u kthy në fenë krishterë. Në sajtë përpjekjes të së shoqes, mbretreshës katolike Klotilde, që ndërohet si shenjte të i peshqve të Remsit, Shenrëmigjës dhe sidomos të Shenëleuterit.
Shenjtit i peshqve i takoi detyra ta hidhte faren e Zotit në zemrën e një populli barbar e idhujtar frankvet, të cilet duke ndjekur shembullin e mbretit të tyre i vetmi autoritet që njihnin, u kthyen masivisht në fenë krishterë. Eleuteri vjoj kështu veprimtarin me zelë të shumë fishuar si puntori ungjilit edhe pas kësaj korrije të begat.
Shën Eleuteri, dishepulli Shën Medardit, luftoj kunder heretikve dhe paganve e qevra prej arianve. Vdiq në turne e u varros në katedralen vendase që me një heru bë cak shtektimesh se përshpirçme. Po përmendim se Eleuteri u quajt edhe një pap shenjt, i cili drejtoj kishën nga vitin 175 deri në vitin 189, e që kërmtohet me 26 maj.
Duke shfletuar kalendarin historik, sot me 20 shkurt përkujtojmë 15 vjetorin e rënimit e përmendorës e diktatorit Enver Hoxhës në Tiranë, që shënoi edhe mbarimin e regjimit diktatorial komuniste ateist në Shqipëri.
Data 20 shkurt 1991 për Shqipërinë do të mbetet ndër datat më domethënëse të historisëve të mundimshme. Atë ditë, pas një demonstrate masive të studentëve, të mbështetur fuqimisht nga populli, u rrëzua monumenti Enver Hoxhës i vendosur në qendër të Tiranës dhe u përurua periudha e lirisë nga ideologjia regjimi që e përsekutoi, e varfëroi, e vrau popullin dhe shkatroi e shkërtoi vendin me një brutalitet e pashpirtësi të parë ndonjëherë. Pasojat negative të të cilës ende sot rëndojnë.
Shkruan Solzhenitsin, një regjim që emrin e Zotit e shkruan me gërmë të vogël e KGB apo sigurimi me gërma të mëdha nuk meriton të respektohet prej njerëzve. Po, nuk mund e kur nuk duhet të harrohen krimet, terrori, përndjekjet, viktimat, gjakuj pa fajshëm për të mos lejuar të përsëritet një keqe kaq të mërshme, siç ishte regjimi komunistë.